Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje. Ako pratite medija, verovatno pratite, budući da sad slušate radio. Sigurno ste primetili, a nastavit ćete to da primećujete sljedećih desetak godina, da naša zemlja uskoro otpočinje pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom i već se nazire da ćemo, ako sačuvamo kakvu takvu političku i ekonomsku stabilnost, ako ne bude problema u regionu i ako Evropske unije bude za 7-8 godina tu gde jeste, dakle i mi ćemo negde na početku treće dekade ovog veka postati njen član. Dakle, potrebno je spremiti se i dobro se informisati. Od članstva u Evropskoj uniji se očekuje naravno dosta. Većina ekonomista slaže se da će predpristupna pomoć, koja je pri početku pregovora ne iznosi ni 100 miliona evra godišnje, ali kasnije narasta na više stotina miliona evra godišnje, mnogo značiti Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, to su zemlje koje su trenutno u pregovorima, kao i da će jednom kada bude deo evropske ekonomije Srbija svakako napredovati. Posebno se očekuje da Srbija posebno bude jedna od evropskih poljoprivrednih sila. Koliko su međutim realna ova nadanja, danas pitamo jednog od stručnjaka za trošenje evropskih para. Ljubiša Pejaković je konsultant iz Crne Gore koji radi na europrojektima i koji upozorava da pristupanje Evropskoj uniji može biti veoma bolno s ekonomske tačke i da može sasvim poremetiti uspešne obrasce privređivanja, posebno u poljoprivredi, te da će mnogi mali proizvođači imati ogromnih problema da nastave da rade u novom okruženju. Bilo nam je pomalo neobično što čujemo od Pejovića, koji je upravo ekspert za ekonomsku stranu eurointegracija, ova upozorenja, ali on kaže da to ne znači da je euroskeptik, već samo da je dobro informisan.
Pa zapravo meni je drago što smo u tom procesu, kako Crna Gora, tako Srbija, Makedonija, u buduće bi volio da tako bude i za ostale države ovog regiona, jer je li to nešto što bi nama pomoglo, ne samo s tog ekonomskog aspekta. Što se tiče ekonomista koji su optimisti, i ja bih isto htio da naglasim, nadam se da će biti naravno stvari bolje, ali jednostavno mislim da možda nije dobar tajming u ovom trenutku što se tiče Evropske unije, posebno što je ovaj region još u toj početnoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Da je to bio neki period, recimo kraj 80-ih, kada su bila ogromna davanja, recimo ogromne subvencije, konkretno primjer Irske u kojoj je uloženo toliko u poljoprivrednu reformu koja je trajala i koja se na kraju isplatila, to je bila jedna strana priče. Međutim, danas kad već i u samoj Evropskoj uniji postoji polarizacija na bogati sjever i na siromašni jug, kad imate jednu priču iz Grčke, drugu priču iz Portugala, treću priču iz Španije, četvrtu priču iz Italije, pa recimo i taj južni dio Francuske, morate se jednostavno zapitati da li je stvarno tako kao što oni žele da prikažu ili kao što mi želimo da vjerujemo. Što se tiče konkretno Crne Gore, ta očekivanja su bila do prije dvije godine na nivou od 74% prema istraživanju javnog mnjenja. Već to sad pada polako i podrška Evropskoj uniji i naravno podrška NATO-u koja nikako da pređe neki procenat od 30%. Mislim da je sve to uslovljeno time da se ipak malo nakon svega što se desilo, ljudima oči otvaraju, da ne pominjem primjer, jedne nevjeste Evropske unije kao što je Slovenija. Vidjet ćemo sutra kako će Hrvatska da prođe, tako da konkretno što se tiče Crne Gore, sad ne pričam naravno za političare koji to žele naravno za ličnu promociju da iskoriste što se tiče vjetru u leđa, nisu neka velika očekivanja porasla kod ljudi na ovom prostoru.
Ljubiša, čini mi se da je ovdje ključno pitanje kolika je realna korist od samog novca koji će stizati u Srbiju, u Crnu Goru, Makedoniju narednih godina. Dakle, da li je to novac, ti predpristupni fondovi koji zaista može da promeni nešto?
Konkretno što se tiče pomoći, ako zvaničnici Europske unije tvrde da je pomoć bila cirka 300 miliona eura, ako pogledate bilans tih 300 miliona eura, vidjet ćete da je recimo 60% tih sredstava utrošeno na ekspertizu eksperata iz Europske unije. Tako da od tih 300 miliona eura, recimo nekih 170 sad, lupa miliona eura otišlo je na dnevnice, na putne troške, na smještaj, na kancelarijski materijal i tako dalje. Ljudi koji su angažovani da ukažu na probleme koje smo mi već znali i da nam otvore oči kako ti problemi da se riješe.
Dakle, zaista mali deo tih sredstava dolazi do krajnjeg korisnika, a da li su bruto iznosi manji? Dosta se priča o tome da će Srbija, Crna Gora, Makedonija, dakle, ova naša tranša, da ćemo dobijati manju pomoć nego što su to dobijale Bugarska, Mađarska pa i Hrvatska.
Iznosi nisu manji. Jednostavno, to je jedan fond koji postoji i od same članice zavisi koliko će, odnosno ne članice, nego od zemlje kandidata, zavisi koliko će uspjeti tih fondova da povuče. Ali tu isto ima jedna kvaka, jer i Evropska unija ne driješi kesu tako lako. I mnogo će lakše ta sredstva povući neka agencija čije sjedište u Evropskoj uniji da implementira neki projekat koji će se finansirati tim novcem, nego konkretno neka zvanična institucija države da povuče ta sredstva da ih iskoristi. Shvatate? Jer ako pogledate profil eksperata koji daju SWOT analize, preporuke, sugestije, šta treba, kako treba i tako dalje, vidjet ćete da su ti eksperti isključivo iz zemalja Evropske unije. Zašto ne bi neki ekspert iz Turske recimo došao da nam da par sugestija?
Ono što je mene lično najviše pogodilo u ovoj tvojoj analizi je to što kažeš da naši poljoprivrednici pod jedan jako će teško doći do tržišta Evropske unije, a onda čak i ako uđu na njega da će se naći pred nelojalnom konkurencijom. U kom smislu?
Pa tokom predpristupnog perioda, ako budu dovoljno pametni, treba da gledaju da nađu alternativnije tržište nego što je tržište Evropske unije. Jer glavni argument u ovoj fazi jeste priča da se nam otvara tržište od 300-400 miliona. Ali ako pogledate da sutra vi na tom tržištu, teško da će moći da postojite i ćete biti prvo uslovljeni time da ćete moći da sadite samo ono sjeme koje je odobrila neka briselska agencija za sjemena, sertifikovano sjeme itd. itd. Znači vi nećete u Šumadi moći da sadite krompir koji ste sadili već 1000 godina, već neko sjeme koje je odobreno iz centrale iz Brisela. Dakle, onda će vrlo rigoroznim mjerama, jer tržište Evropske unije je takvog kalibra da članice, glavne članice, par najjačih članica koje su veliki poljoprivredni proizvođači kao što su Francuska, Njemačka, Holandija i tako dalje, naravno štite svoje proizvođače. I vi ako vidite budžet od 900 milijardi eura i u tom budžetu vidite 400 milijardi eura izdvajanja za poljoprivredu, možete shvatiti kolike su subvencije i koliko je njihov proizvod konkurentniji u odnosu na proizvod nekog poljoprivrednog proizvođača iz Vojvodine. S obzirom na mehanizaciju po kojim uslovima dobiju tu mehanizaciju, koliko je napredniji sistem proizvodnje, mali, pa čak i veći poljoprivredni proizvođači teško mogu biti prvo cjenovno konkurentni na tom tržištu, a drugo, bit će takva uslovljavanja od strane tržišta da će raznim mjerama kontrole, izdavanje sertifikata. Pomenut ću samo jedan primjer, da je Srbija već potpisnica jednog sporazuma koji joj onemogućava, mislim, proizvođačima u Srbiji da plasiraju proizvode od meda i ljekovitog bilja na tržište Evropske unije ukoliko nemaju sertifikovane proizvode. A sertifikat za te vrste proizvoda koji bi mogli, recimo u toj grani, recimo konkretno što se tiče meda, što se tiče ljekovitog bilja, jer ovo geografsko područje naravno ima svoju floru koja je karakteristična, koja ne može da postoji nigdje drugdje, znači majčina dušica ako postoji na Zlataru, ne postoji u Holandiji ili tako dalje. Ti proizvodi, znači koji bi mogli sutra da budu u konkurentno tržište, procesom sertifikacije Evropska unija neće dozvoliti da se plasira na svoje tržište, jer sertifikat košta 6 cifara. Zamislite nekog travara da plati 6 cifara u eurima samo da bi dobio ovaj sertifikat za svoj proizvod. Eto, to je ta, da je nazovem, šarena laža koja se pokušava u ovom procesu provući, da se nam otvara jedno ogromno tržište, 300-400 miliona, to jeste istina, ali to tržište, bojim se, proizvođačima s Balkana će i te kako teško biti dostupno.
Hrvatska je upravo evo, postala član. Čitajući hrvatske novine vidim da tamo postoji dosta konfuzije. Neki kažu propašćena poljoprivreda, neki kažu napredovaće. Kakvo je stanje u Hrvatskoj? Da li imaš neke informacije?
Imam konkretan primjer iz Hrvatske, koji, recimo, evo, pošto je ona najnovija članica od jula ove godine, koje imaju probleme, prvo što se tiče sjemena. U Dalmaciji proizvode pomidoru, ne znam koliko hiljada godina, to im je onemogućeno. Možete misliti što to znači za turističku privredu. Recimo sad poljoprivredni proizvođači koji su živjeli od turizma ne mogu da proizvode pomidoru koju su proizvodili generacijama unazad, nego moraju da kupuju sjeme iz, ne znam, iz Slovenije ili iz Holandije koje je sertifikovano, ili za ovaj pošip vino koje se proizvodi također hiljadama godine, se neko iz Slovenije sjetio da uzme prvo naziv tog vina i to vino pod tim imenom više ne može da postoji na tržištu Evropske unije. Možete misliti, recimo, šta će se desiti crnogorskim plantažama sutra ili njenom glavnom proizvodu vinu Vranac, ako se neko sjetio već da uzme iz Italije neki sličan naziv, ne može čak ni isti naziv da bude. Znači, plantaže će moći samo da prodaju grožđe, mogu da zaborave na proizvodnju vina, pored velike Francuske ili velike Italije, koji su veliki proizvođači vina, također i Španije, jednostavno neće dozvoliti da im uđe još jedan veliki konkurent na tržištu. A da ne pominjem, recimo, primjer Slavonije, jer u vrijeme kada je Hrvatska trebala da, kad je bilo u stvari pred pristupnom procesu, iz Evropske unije uslijedio veliki otkup stoke na području Slavonije, goveda, jer izuzetni su resursi na tom prostoru za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda iz stočnog mesa. I kada je stočni fond smanjen na najmanju moguću mjeru, sad ja ne mogu da baratam konkretno ciframa jer strah me da ne pogriješim, u to vrijeme je izvršen popis i sa tom kvotom Hrvatska je ušla i postala članica Europske unije i jedno grlo više od tog broja ne može da trenutno sada da postoji. I to je nešto sad, recimo, evo, što se radi u Crnoj Gori. Ministarstvo poljoprivrede stimuliše sadnju vinove loze da bi Crna Gora sa što većom kvotom ušla, shvatate, u taj predpristupni proces, kako sutra se to nama ne bi desilo, da nam kažu imate 2,5 miliona čokota, sad lupam naravno cifru, i to je broj čokota s kojim možete da manipulišete sada i da proizvodite.
Ljubiša, hvala. Naš sagovornik ovoga jutra, Ljubiša Pejović, konsultant za evropske projekte iz Crne Gore. Meni je žao ako smo zvučali malo pesimistički, ali tako je kako je.
Hvala i vama što ste čuli glas iz Crne Gore i nadam se da ćemo u tom procesu predpristupnom iskoristiti neke šanse koje nam se pružaju, jer nije sve ni loše, jer Evropska unija je nešto što treba gledati kao, nadam se da neće sad zvučati grubo, kao neki jak lijek, shvatate, koji kao svaki lijek ima i svoje dobre, ali svoje loše strane. Znači, dosta i zdravih ćelija uništi.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A sad me podsjetilo ovo što je Ljubiša govorio, kako ono ide. Čaša žuči, ište čašu meda, ne mogu da se setim sada. Nastavljamo mi dalje. Evo, vrlo zanimljiv razgovor je bio, bare meni, informativan sa gospodinom Pejakovićem, konsultantom za eurofondove iz Crne Gore, a mi novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe beogradske. Sa nama u studiju Zorica Kubiček iz naše romske redakcije. Zorice, pozdrav, ti si nam spremila pregled nekoliko tema koje su aktualne u našim novinama.
pozdrav tebi i pozdrav našim slušaocima, a apropo ove čaše, čaše meda još niko ne popi dok se čaše žuči ne ožuči. To mi malo stariji znamo iz Gorskog Vijenca.
Učili smo mi,
ali malo, izgleda da ste imali labavije. Tu labavije. Pa tema koja se svakako zaokupila pažnju javnosti je zamena zdravstvenih knjižica. Reagovao je zaštitnik građana Saša Janković. Izdvojila bih tekst u današnjem Blicu, svi protiv elektronskih knjižica osim Babića. U tom tekstu piše da će Republički fond za zdravstveno osiguranje odustati od obaveznog uvođenja elektronskih zdravstvenih knjižica samo pod uslovom da se izmeni zakon o zdravstvenom osiguranju. Preneto je iz Republičkog zavoda. Blicu, to je stav Momčila Babića, direktora. Time je on odstupio od dogovora sa ministarkom zdravlja, zaštitnikom građana i predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije. Da podsjetimo samo da je zaštitnik građana Saša Janković poručio da će predložiti izmenu zakona tako da građani
da
mogu
fakultativno, da.
Da, tako da građani mogu sami da izaberu da li žele elektronske knjižice ili ne žele. Što se mene tiče, ja bih pristala, ja volim te novotarije, međutim bojim se koliko su naše zdravstvene ustanove u stanju da proprate tu novotariju, jer znamo i da lične karte sa čipom nemaju svi mogućnosti
da
čitaju, pa pitanje koliko će moći i zdravstvene knjižice elektronske da se proprate. Mislim da bi trebalo pre da se poradi malo na modernizaciji. Da. S ovim u vezi nametnuo mi se tekst na naslovnoj strani Politike. Naslov je više od polovine mladih živi o trošku roditelja. To je jedno istraživanje koje je radio Filozofski fakultet i u Politici današnjoj piše polovina mladih do 25. godine i gotovo 10% onih između 26 i 35 godina nema ni jedan atribut odraslosti. Još živi kod roditelja.
I to ne govorimo o karakteru.
I to ne govorimo. To istraživanje je rađeno znači u svim sferama. Od onih sa završenom osnovnom školom do fakultetskih. Znači i u svim socijalnim miljejima praktično je rađeno. Znači, još živi kod roditelja mladi, ne rade, nije u braku i nije finansijski nezavisno. Ovo su pripadnici, znači, iz studije Mladi, naša sadašnjost, Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, koje je obavljeno na uzorku od 1627 ispitanika između 19 do 35 godina u 62 opštine na teritoriji Srbije.
To je ono čuveno, roditelji kupili sinu stan da bi mogao da se osamostali.
Jeste. A zašto je meni povezano ovo s ovim zdravstvenim knjižicama? Zato što mladi koji napune 26 godina, završe fakultet ili ga ne završe, nije važno, prijave se na fond za zapošljavanje, nemaju pravo zdravstvenog osiguranja ukoliko žive u zajednici sa roditeljima i ukoliko je prosek po članu domaćinstva 18.000. Znači da dodatno roditelji, em što ih izdržavaju, em što su jadni završili fakultete, em što nemaju posla, em što im roditelji još plaćaju 2600 mesečno za zdravstveno osiguranje.
Neverovatno. Dobro, možemo još koju godinu da ostane na studentskoj poliklinici, ali to je maksimalno godinu dve i to je to.
Ne može čim napuni 26 godina, više nema pravo, on više gubi status izdržavanog lica kod roditelja i to je bolan rastanak od roditelja, jedan od najbolnijih rastanaka. Večernje novosti u vezi isto sa ovim donose tekst Gazde traže fizikalce, u kome piše da su poslodavci u junu ove godine tražili više od 2000 radnika. Pa sad...
Nije loše,
jedino što zabrinjava nezaposlenost mladih u celoj toj priči.
Jeste, i jedino što zabrinjava što često ti fizikalci su plaćeni preko zadruge i dobiju samo deo primanja, ne dobiju onih lepih 20-30 evra dnevno koliko može da se dobije za fizikalisanje, nego dobiju mnogo manje. Zorice, hvala, imamo još 30 sekundi, možda da najavimo nešto iz vaše emisije.
U našoj emisiji večeras nadam se da ćemo uspeti da snimimo razgovor sa sekretarom Evropskog foruma Roma i Traveler sa Robertom Rustemom. Naime, u petak je obeležen 2. avgust, dan sećanja na žrtve holokausta.
U Poljskoj,
da. A oni su bili predstavnici Evropskog foruma Roma i Traversa, položili su vence ispred zgrade Saveta Evrope u Strasburu.
Zorice, hvala. 9:58 završili smo još jedno novinarenje. Sa vama sutra u isto vreme i naravno na isto mesto.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
Euro. Tada starova se odgovorila za sovjetski godišnji.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.